Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 29 martie. Iată titlurile principale ale ediției. Un atentător sinucigaș aflat într-un automobil capcan a ucis 4 militari americani la un punct de control din apropierea localității Najaf din Irak. Iranul respinge acuzațiile Washingtonului legate de sprijinul acordat de Teheran unei grupări paramilitare șiite irachiene de opoziție. Relațiile româno-franceze nu sunt afectate de faptul că România și Franța nu au adoptat aceeași poziție în ceea ce privește criza irachiană, declară ambasadorul Franței la București, Philippe Etienne. Regimul comunist de la Finien afirmă că nu dorește să aibă aceeași soartă cu Irakul și de aceea nu va accepta să se dezarmeze și refuză revenirea în Coreea de Nord a experților Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. În timp ce loviturile aeriene împotriva Bagdadului și în regiunile aflate la sud de capitala irachiană au continuat, armata americană a anunțat că un atentator sinucigaș aflat într-un automobil capcană a ucis 4 militari la un punct de control din apropierea localității Najaf. La nord de Najaf, elicopterele americane au atacat câteva unități ale gărzilor republicane, omorând cel puțin 50 de militari irachieni și distrugând mai multe vehicule militare. Se relatează că armata americană a lansat o rachetă de croazieră asupra sediului Ministerului Informațiilor la Bagdad. Înregistrările video arată că, deși clădirea a suferit pagube structurale însemnate, ea se află încă în picioare. Forțele coaliției staționate la sud de capitală își mențin pozițiile, așteptând întăriri și provizii. Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei britanice, nu este vorba despre o pauză, ci e mai degrabă o ocazie pentru a pregăti faza următoare a înaintării către Bagdad. Purtătorul de cuvânt, colonel Chris Vernon, a mai spus că militarii britanici acționează împotriva activiștilor partidului Baas, care se află în orașul Basra. Comandamentul central american a anunțat în această dimineață că avioanele americane au folosit bombe ghidate cu laser pentru a distruge o clădire din Basra unde avea loc o întâlnire a 200 de irachieni din forțele paramilitare loiale lui Saddam Hussein. Forțele irachiene au împiedicat până acum cucerirea orașului de către trupele coaliției care îl înconjoară. Irachienii nu permit, pe de altă parte, populației civile să părăsească Basra. În ultimele zile s-au înregistrat mai multe cazuri în care forțele fidele lui Saddam au deschis focul asupra convoilor ce încercau să părăsească orașul asediat. Tot comandamentul central american a anunțat că, la cererea Arabiei Saudite, Statele Unite au limitat folosirea anumitor rachete lansate de pe vasele de război americane din Marea Roșie, după ce câteva astfel de rachete au căzut în teritoriul saudit.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Președintele George Bush a declarat că trupele coaliției conduse de Statele Unite fac progrese în teatrul de operațiuni din Irak. George Bush. Regimul care a terorizat odată întregul Irak controlează acum doar o mică parte din această țară. Forțele coaliției își continuă înaintarea și se apropie de Bagdad. Cauzăm pierderi grele forțelor inamice. Vorbind la Casa Albă în fața unui grup de veterani de război, George Bush a acuzat forțele lui Saddam Hussein de atrocități împotriva civililor irachieni și a prizonierilor de război, adăugând însă:
"War criminals will be hunted relentlessly and judged severely."
Criminalii de război vor fi urmăriți fără răgaz și vor fi sever judecați. Șeful administrației americane a salutat votul din Consiliul de Administrație al Națiunilor Unite, care a adoptat în unanimitate o rezoluție privind relansarea programului petrol pentru alimente în Irak, sub autoritatea directă a secretarului general al ONU Kofi Annan. George Bush a vorbit și despre efortul umanitar desfășurat în Irak în paralel cu operațiunile militare.
We're shipping hundreds of thousands of metric tons of food.
Transportăm în Irak sute de mii de tone de alimente, în toate felurile posibile. Forțele coaliției arată bunăvoință și respect pentru poporul irachian și fac eforturi extraordinare pentru a cruța viețile nevinovate, a spus președintele George Bush. Astăzi, Iranul a respins acuzațiile Washingtonului că ar oferi sprijin unei grupări paramilitare șiite de opoziție irachiene. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Teheran a declarat că brigăzile Badr aripa în armata a Consiliului Suprem pentru Revoluția Islamică în Irak sunt complet independente și nu primesc sprijin din Iran. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a avertizat Iranul să nu se amestece în războiul din Irak. Rumsfeld a spus că autoritățile iraniene au permis luptătorilor Badr staționați în Iran să treacă granița în Irak, în ciuda solicitărilor Washingtonului ca acești luptători să nu se implice în conflict. Tot la Washington, ministrul american al apărării a acuzat Siria că oferă echipament militar Irakului și a avertizat Damascul că va fi făcut răspunzător pentru acest lucru. Donald Rumsfeld. Avem informații potrivit cărora transporturi de echipamente militare trec frontiera din Siria în Irak. Aceste transporturi reprezintă o amenințare directă la adresa forțelor coaliției. Vom considera un asemenea trafic drept o acțiune ostilă și apreciem că guvernul sirian e direct răspunzător pentru transporturi, a spus Donald Rumsfeld. În replică, Ministerul de Externe de la Damasc a respins acuzații afirmând că Washingtonul încearcă să abată atenția de la moartea civililor irachieni.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Protestele împotriva războiului au continuat astăzi în lume. Mii de demonstranți au înconjurat comandamentul european al armatei americane de la Stuttgart, în Germania, alcătuind un lanț uman de 5 km în jurul complexului de clădire al comandamentului. La Frankfurt, aproximativ 1000 de persoane au protestat la gara Zeppelinheim, din apropiere de baza americană de la Rhein-Main. În Grecia, mii de demonstranți s-au adunat în centrul Atenei. Unii protestatari au aruncat cu vopsea roșie pe vitrinele unui restaurant McDonald's. Demonstrații similare au avut loc în Corea de Sud, Vietnam și Africa de Sud. Relațiile româno-franceze nu sunt afectate de faptul că România și Franța nu au adoptat aceeași poziție în ceea ce privește criza irachiană, a declarat ambasadorul Franței la București, Philippe Tien. Diplomatul francez a spus la o conferință de presă că România și Franța sunt două țări europene cu un viitor comun. Contextul mondial e foarte serios și ne gândim ce se va întâmpla și avem un dialog cu România. Faptul că nu am luat întotdeauna aceeași poziție nu împiedică la această dată ca relațiile dintre Franța și România să fie din cele mai strânse, a spus Philippe Tien. El a reamintit că Franța se află pe primul loc al investițiilor din România și că, totodată, relațiile culturale româno-franceze sunt foarte strânse. Pentru prima dată de la declanșarea războiului împotriva regimului lui Saddam Hussein, președintele Rusiei Vladimir Putin a vorbit ieri despre latura economică a conflictului. La o întâlnire cu liderii unor facțiuni din Parlamentul de la Moscova, Putin a spus că Rusia are propriile interese economice în Irak, dar nu își trasează politica față de conflict în funcție de interesele economice. Experții occidentali spun totuși că Rusia se teme de marginalizare în relațiile economice cu un Irak eliberat de Saddam și are deja probleme din cauza unui conflict care afectează, printre altele, prețul petrolului. Vlad Țurcanu.
Autoritățile de la Moscova au acuzat Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, de implicare în jocuri politice, prin decizia sa de a mări volumul producției de petrol pentru a nu permite o majorare a prețului la petrol pe piața mondială din cauza crizei irachiene. Vicepremierul rus Victor Cristenko a declarat că OPEC s-a implicat politic în conflictul din Irak și că acest lucru va însemna sfârșitul organizației. Cristenko a opinat că OPEC trebuie să rămână o organizație comercială care să mențină prețul petrolului la un nivel rezonabil și să reducă la minimum speculațiile. Până nu demult însă, Rusia s-a arătat puțin cooperantă cu OPEC și chiar a sfidat în repetate rânduri celelalte țări exportatoare de petrol. În ultimii ani, Moscova a mimat o cooperare cu acestea și a intervenit doar în cazurile în care îi erau afectate propriile interese. În cazul de față, Rusia are mai multe motive să fie nemulțumită. Pe lângă decizia Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol de a permite membrilor săi să-și majoreze producția de petrol, a mai intervenit anunțul făcut de Arabia Saudită, care a făcut cunoscut că poate suplini oricând deficiturile de petrol care pot apărea pe piața internațională din cauza războiului din Irak, dintr-o rezervă de aproximativ 50 de milioane de barili de care dispune. Efectul acestei știri a fost imediat. Prețurile la petrol au căzut cu 25% în doar două zile, în ciuda previziunilor pesimiste legate de efectele intervenției americane asupra Bagdadului. Astăzi prețul unui baril de petrol era mai puțin de $27 și va continua să scadă, potrivit experților internaționali. Rusiei ar fi convenit însă ca acest preț să fie mai mare, pentru a-și majora astfel încasările la bugetul țării din vânzările de petrol. Analiștii internaționali sunt de părere că o altă frustrare a Rusiei este aceea că nu poate influența politica internațională a comerțului cu petrol și că în ultima vreme ea a fost marginalizată puternic în această privință de către celelalte țări exportatoare. De asemenea, autoritățile de la Moscova înțeleg că afacerile cu petrol extrem de profitabile pe care le-au avut companiile ruse în Irak se vor reduce semnificativ odată cu căderea regimului lui Saddam Hussein. Începând cu 1996, firmele petroliere ruse au investit în industria petrolieră din Irak peste $1 miliard, însă viitorul lor în regiune este sub semnul incertitudinii. Statele Unite au anunțat că vor încerca să asigure respectarea intereselor ruse în Irakul post-război, însă au menționat că nu pot oferi nicio garanție în acest sens.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 18 și 11 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Regimul comunist de la Fenian a declarat că nu dorește să aibă aceeași soartă ca Irakul și de aceea nu va accepta să se dezarmeze și va refuza revenirea în Coreea de Nord a experților Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Pe de altă parte, ministrul de externe sud-corean a cerut Washingtonului să fie mai pozitiv și flexibil în ce privește viitoare posibile convorbiri cu Coreea de Nord, menite să pună capăt crizei nucleare nord-coreene. Yong Jung-hwan a lansat acest apel în cursul întrevederii avute ieri la Washington cu omologul său american Colin Powell. Șeful diplomației sud-coreene a mai subliniat că Statele Unite și aliaților nu trebuie să permită o înrăutățire a crizei nucleare din peninsula coreană. Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre, președintele rus Vladimir Putin i-a trimis președintelui Ionilescu invitație oficială de a face o vizită la Moscova în acest an pentru a semna tratatul politic de bază româno-rus. Cum se știe, negocierile pe marginea acestui tratat au fost lungi și anevoiase. Corespondentul nostru la București, Cristian Teodorescu, l-a rugat pe Bogdan Aurescu, director general pentru afaceri juridice din Ministerul Român de Externe, să enumere câteva din obstacolele care au grevat procesul de negocieri. Bogdan Aurescu.
După cum cunoașteți, a existat un impas în negocierea tratatului politic bilateral în 1996. Atunci fusese convenită la nivel de expert o anumită formulă. Acea formulă nu corespundea în totalitate cu, să spunem, așteptările părții române față de textul tratatului. Știți că se punea problema parafării textului cu ocazia unei vizite a ministrului de externe din acea vreme la București. Acest lucru nu a mai avut loc în urma consultării tuturor forțelor politice parlamentare din acel moment. Ulterior, procesul de negociere a fost reluat. Au existat câteva runde de negocieri în 1997-1998, după care iarăși a avut loc o pauză destul de, să spunem, îndelungată. În octombrie 2001, în urma vizitei ministrului de externe Mircea Geană la Moscova, procesul de negociere a fost reluat. Și numai trei runde de negocieri, textul tratatului și unei declarații comune a ministrilor de externe, care este un document conex la acestui tratat, au fost convenite și părerea noastră este că, odată aceasta, textele celor două documente pe care le privim ca pe un tot unitar corespund cu interesele atât ale părții române cât și ale părții ruse.
Se pomenește în textul tratatului de vechea cerere a României ca Rusia să denunțe pactul Ribbentrop-Molotov?
Adică, din punct de vedere juridic, nu pot denunța un document care a fost considerat de la început nul și fără a putea să producă efecte juridice. Totdeauna s-a pus problema unei condamnări morale a unui act politic care contravenea la acel moment și, evident, și în perspectivă istorică, dreptul internațional și convicții normale între state a relațiilor internaționale. În textul declarației comune, care, repet, este un pachet, este conex tratatului politic bilateral, se găsește o astfel de condamnare a pactului Ribbentrop-Molotov.
Bogdan Aurescu, director general pentru afaceri juridice din Ministerul Român de Externe. Cristian Teodorescu a rugat-o pe doamna Zoe Petre, istoric, consilier pe probleme interne și externe al fostului președinte Emil Constantinescu, să comenteze chestiunea referitoare la tezaurul românesc și aceea legată de pactul Ribbentrop-Molotov. Zoe Petre.
Lucrurile s-au întâmplat într-un fel și ele trebuie să fie. Nu se poate să lași sub tăcere probleme care au reprezentat un contencios important între cele două părți contractante. Nu e corect. Nu le mai zic niciodată în condițiile astea.
Iar în ceea ce privește condamnarea morală a pactului Ribbentrop-Molotov care există?
Cu atât mai bine, repet, nu se pot depăși problemele care sunt escamotate, ci doar problemele care sunt expuse clar, public, asumate ca atare. Nu ajută pe nimeni și oricum nu ajută Federația Rusă să nu se recunoască, n-are ce să pagubă să aibă din asta. Relațiile cu Germania, cu Polonia au fost reglementate de asemenea, cum să spun eu, lichidări ale contencioaselor istorice și e normal ca și în raporturile cu România să se întâmple la fel.
Zoe Petre, istoric, consilier pe probleme interne și externe al fostului președinte Emil Constantinescu, în dialog cu Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru calitatea tehnică necorespunzătoare a acestor înregistrări. Președintele de onoare al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, Ion Diaconescu, a declarat Europei Libere că actuala criză din partid e artificială și că va face eforturi pentru aplanarea ei. Ion Diaconescu.
Voi face eforturi în continuare, mai ales că consider că nu este un motiv real. Chiar atunci se poate găsi o înțelegere, dar acum nici ca formă, nici ca fond, nu este ceva care să justifice asemenea scandal.
Ion Diaconescu, președintele de onoare al PNZCD, reamintim că vicepreședintele PNZCD, Tănase Bardă, a fost exclus din partid ca inițiator al unei scrisori critice la adresa conducerii și a lui Victor Ciorbea, iar secretarul general Constantin Dudu Ionescu și vicepreședintele Remus Obriș au fost suspendați pentru un an de zile, restul semnatărilor primind sancțiuni de suspendare sau avertisment. În Republica Moldova au început pregătirile pentru alegerile locale generale din 25 mai. Cele mai importante formațiuni politice și-au anunțat candidaturile pentru funcția de primar general al capitalei. Astăzi a devenit cunoscut numele candidatului Partidului Comuniștilor pentru funcția de primar. Relatează din Chișinău Viorica Zaharia.
Partidul Comuniștilor, aflat la guvernare în Republica Moldova, a decis să înainteze candidatura actualului ministru al transporturilor și comunicațiilor, Vasile Zgardan, la funcția de primar al municipiului Chișinău. Această știre a fost difuzată astăzi de presa de la Chișinău, însă deocamdată nu a fost confirmată oficial. Vasile Zgardan nu este membru al Partidului Comuniștilor. El a devenit în 1998 ministru adjunct al transporturilor, reprezentând Partidul Renașterii și Concilierii, condus de ex-președintele Mircea Snegur. În decembrie 2002, Zgardan a fost numit prin decret de către președintele Vladimir Voronin în funcția de ministru al transporturilor. Vasile Zgardan urmează să candideze pentru primăria capitalei în scrutinul de la 25 mai, alături de actualul primar Serafim Murechean și de vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Vlad Cubreacov. Serafim Murechean candidează pentru un al treilea mandat. El este susținut de blocul Moldova Noastră, compus recent din Partidul Liberal, Alianța Social-Democrată și Alianța Independenților. Vlad Cubreacov reprezintă opoziția creștin-democrată. Cele trei candidaturi nu au fost înregistrate deocamdată de Comisia Electorală Centrală. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Dis de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. ora Moldovei, în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11.835 kHz. Ascultați Radio Europa Liberă. Unde își fac cumpărăturile unii români când nu au bani de sui pentru mâncare sau, să spunem, pentru un banal salam? Peste graniță, dar peste graniță de est, pentru că acolo mâncarea e mai ieftină. Nicolae Constantin Munteanu.
Dacă toate drumurile românului duc sau nu spre Roma, rămâne de văzut. Însă se știe cu siguranță unde duce drumul foamei. Duce peste graniță. Și nu e vorba de cei care se duc să culeagă căpșuni în Spania sau să-și vândă forță de muncă pe alte coclauri pe temirce, dar câștigând mereu mai mult decât în țară. De data asta e vorba de consumator, de cetățeanul mai mult sau mai puțin nevoiaș, care nu mai face față prețurilor în continuă expansiune la cele de ale gurii. Și atunci, firește, își îndreaptă ochii și banul către produse similare de peste hotare. Orădenii și, în general, locuitorii din zona de vest a țării își fac cumpărăturile în Ungaria. De ce să cumperi la Oradea un kilogram de salam de Sibiu cu 250.000 de lei, când poți să-l cumperi și pe unul asemănător la gust cu 80 de lei mai ieftin într-un supermarket din Debrețin? Prețurile simțitor mai mici în Ungaria sunt valabile și pentru salamul de vară sau chiar pentru salamul săracului, eternul parizer, care costă în România 68.000 de lei, dar numai 29.000, deci mai puțin de jumătate la Debrețin. Drept care, ungurii buni negustori, și aici sunt mai buni ca noi, asta e situația, fac substanțiale reduceri de prețuri și periodic au oferte speciale, iar afacerile lor merg strună cu banii cumpărătorilor din România. De ardelene mereu mai aproape de Ungaria, de Europa și de economia de piață, cea cu sfânta lege a cererii și ofertei. Gălățenii, din păcate, nu pot profita de ea. Ar fi prea scump să meargă până la Oradea și ar fi mai mare daraua decât o caua. Dar de ce să meargă gălățenii până la Oradea? N-au decât să stea acasă, că vin basarabenii la ei cu de-ale gurii la prețuri mult mai mici decât cele similare din magazinele autohtone. Zilnic, prin punctul de frontieră Galați, rutier, basarabene vin încărcați cu de-ale gurii, ouă, lapte, păsări tăiate, pește, vin, cafea și țigări, pe care le pun în vânzare în târguri special amenajate pe calea Basarabiei și în cartierul Dunării. Iar cumpărătorii dau năvală pentru că prețurile sunt mai mici. În fond, de ce să cumpere o mortăciune înghețată și scumpă dintr-un magazin autohton, când poți lua o găină frumoasă și grasă, crescută în bătătură cu grăunțe, cu 20 până la 30 de mii de lei mai ieftină. Sigur, mai sunt și vamișii, însă vigilența lor poate fi ocolită sau domolită ușor, că oameni care mănâncă sunt și ei vamișii. Până una alta, la Galați, adevărata economie de piață e la piață, la piața frecventată de basarabeni. Se așteaptă reacția bulgarilor, deși Dunărea e ceva mai greu de trecut, dar nu chiar imposibil.
Nicolae Constantin Munteanu. Să ascultăm acum o cronică la spectacolul Experimentul Iov, pus în scenă de Mihai Măniuțiu la Teatrul Rodica, rectific, la Teatrul Radu Stanca din Sibiu, cronică semnată de Marina Constantinescu.
Experimentul Iov nu este doar spectacolul lui Mihai Măniuțiu de la Teatrul Radu Stanca din Sibiu, ci este, în același timp, o posibilă întâlnire a fiecăruia cu sine și cu ceilalți. Versiunea regizorului poate fi varianta sumei obsesiilor sale, ale relației sale cu propriul destin și cu divinitatea, o interpretare a uneia dintre cărțile fundamentale. Cartea lui Iov, din Vechiul Testament, poate una din cele mai minunate opere literare, un profund exercițiu de inițiere în semnificația credinței și a unicității Creatorului, a miraculosului nașterii vieții pe pământ. În părțile răsăritului a trăit cândva bogatul și puternicul Iov. Deși înstărit, acest adevărat principe al ținutului Uz nu se abătea de la calea dreaptă și nici de la a lăuda numele Domnului. Iov avea 7 fii și 3 fiice, pământuri, cirezi de boi, cămile, palate. În fiecare zi îi aducea jertfe lui Dumnezeu și se străduia să fie fără de prihană pentru că știa că îi datorează fericirea lui și a familiei sale. Într-o bună zi, din seninul clipelor, s-a pogorât asupra lui Iov un șir de nenorociri. Copiii mor, toți sub dărâmăturile casei în care se ospețeau, focul și hoții îl lasă fără turme și herghelii. Domnul a dat, domnul a luat. Cum i-a plăcut domnului, așa a făcut. Fie numele domnului binecuvântat. Aceste vorbe se auzeau din gura bietului Iov și niciodată o cară sau lepădare. Mai mult, Iov se îmbolnăvește rău. Așa se aplaga a Egiptului o boală asemănătoare cu lepra, termenul grecesc desemnând o explozie de inflamații purulente și dureroase pe toată suprafața corpului, îl chinuie cumplit. În afara orașului se afla un loc în care se depozitau gunoaie. Din când în când li se dădea foc. Textul ebraic îl așează aici pe Iov, în mijlocul cenușii sau printre cenuși. Aici îl găsim și noi. O imagine majoră care fixează spectacolul în memorie este spațiul în sine. Spațiul în care toată povestea spusă sau nespusă a lui Iov, cel dușmănit și persecutat, își găsește coordonatele vizuale și emoționale într-o manieră impresionantă, marcantă pentru ideea lui Măniciu. Spectatorii sunt invitați pe scenă. Doar 56 au acces la o singură reprezentație. 56 de martori ai chinului lui Iov și a experimentului său. Pe scenă, scenograful Cristian Rus a construit o lume închisă, la marginea viabilului și respirației vitale, un teren concentraționar aproape apocaliptic ca cel descris sumar în Vechiul Testament. Printre deșeurile cu aspect selenar, arse, mai mult sau mai puțin, își duce povara, descompus de boală și de suferință, Iovul interpretat de Marian Râlea. Aici intervine și punctul de greutate al punerii în scenă. Fiecare spectator are o altă perspectivă asupra încercării la care este supus Iov. Fiecare vede, de fapt, alt spectacol. Fiecare are acces individual la experiența lui Iov, având o relație intimă și personală, directă, cu tot ce îi se întâmplă acestei făpturi. Numai cuvintele rămân liantul singular, același pentru toți. Pereți înalți, metalici, reci, în capătul lor cu sârmă zimpată, îl izolează pe Iovul damnat și contagios de restul lumii. Acolo, la marginea ei, se zbate în cumplită încercare un om care îl iubește necondiționat pe cel de sus. Nenorocirile l-au adus la marginea cetății, abandonat. Buboaiele purulente și urât mirositoare îl tăvălesc în neputința durerii. Domnul a dat, domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat se aude ca un murmur continuu din închisoarea cea de toate zilele și nopțile ridicate pe scena de la Sibiu. Fiecare perete al construcției metalice, o figură geometrică cu multe laturi, are câte o ferestruică, un vizor prin care îl poți urmări pe directul prizonier Iov. Prizonier al judecăților șablonarde, emise chiar și de prietenii care îl cunosc foarte bine. Fiecare privitor vede această poveste din alt unghi, din altă perspectivă. Percepțiile sunt diferite, deși pot părea aproximativ la fel. Cred că la sfârșitul celor 80 de minute se găsesc 56 de spectacole. Percepția fragmentată, precum și izolarea într-un fel a spectatorilor unul de celălalt, amplifică enorm tensiunea și emoția care se nasc dincolo de zid în lumea lui Iov, celui de din afara lumii.
Și domnilor, în încheierea emisiunii vă propun un scurt fragment din piesa Păta de Miriam Makeba în interpretarea trioului Sud, condus de chitaristul Sylvain Luc. Thank you. piesa Patare Miriam Makeba în interpretarea trioului Sud, condus de chitaristul Silvan Luc. Acest trio va face subiectul rubricii 6 minute de muzică de luni dimineața în emisiunea Vis de dimineață cu Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri. Radio Europa Liberă.